говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю всім Ярина Скуратівська. Найактуальніші вітчизняні та зарубіжні теми, перші інтерв'ю та експертні оцінки ви маєте нагоду почути у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні маємо середину тижня, 25 лютого, і далі у програмі пропонуємо послухати ось що. Варто боятись чи ні, чи загрожує Україні дефолт?
Якщо не буде налагоджена робота з міжнародними фінансовими організаціями, якщо не будуть якісні зміни в бюджеті, ну, отримаємо дефолт.
Падіння гривні триває. Чому?
Населення мають на руках дуже значні грошові суми, як у гривнях, і дуже багато в доларах. Не вкладає сьогодні ні в банки, бо не вірить банкам, ні в економіку.
Саме про це поговоримо далі до прямого ефіру «Ранкової свободи». За півгодини має долучитися доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Тим часом у Сполучених Штатах президент Барак Обама щойно виступив зі своєю першою промовою про становище країни. Про найсвіжіші і найцікавіші матеріали дізнаємося з огляду преси.
Професійні проблеми хлібопекарів знову в центрі уваги.
Новини з Європейської ліги чемпіонів та результати матчів розповість у включенні наш спортивний оглядач. Про все це та інше дізнаєтеся впродовж години. Зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук закликав нинішнього главу держави Віктора Ющенка подати у відставку і оголосити дострокові президентські вибори. Як заявив Кравчук, Ющенко приділяє найбільше уваги не проблемам України, а тому, як утриматися при владі і бачить вихід для себе і нечисленного оточення, яке ще в нього залишилося, в тому, щоб свідомо довести економічну ситуацію в Україні до кипіння і запровадити надзвичайний стан. Тому, стверджує Кравчук, саме під політичним прикриттям Ющенка робиться все, щоб знецінити гривню і збільшити інфляцію. За словами Кравчука, єдиний вихід – це відставка Ющенка і дострокові президентські вибори, яких, як твердить колишній президент, вимагає більшість людей. Юлія Тимошенко закликає не маніпулювати економічними показниками України. Заяви політиків про те, що в системі світової економічної кризи Україна в найгіршому становищі, не відповідають дійсності, заявила прем'єр-міністр під час наради з головами обласних рад за участю спікера Верховної Ради Володимира Литвина. За словами Юлії Тимошенко, за темпами промислового виробництва Україна посідає середні місця у порівнянні з іншими країнами, зокрема з Росією та Казахстаном. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не має наміру подавати у відставку через інцидент, який стався в Криму, коли через операцію підрозділу «Беркут» постраждала сім'я кримських татар. За словами міністра, зміна керівництва Міністерства внутрішніх справ, як і самого міністра, не призведе до поліпшення криміногенної ситуації, а навпаки дестабілізує МВС. Віктор Ющенко вимагає від Луценка до 4 березня виплатити матеріальну компенсацію постраждалій сім'ї. Речниця глави держави Ванникова, посилаючись на позицію президента, заявила, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку. Президент Барак Обама виступив зі зверненням до Конгресу та народу. Головна тема його виступу – економічна ситуація в країні. Детальніше про цей виступ далі у нашій програмі розповість наш кореспондент у США. Напередодні Обама виступив перед бізнесменами та політиками у Білому домі. Він представив їм своє бачення того, як він долатиме дефіцит, який цього року становить 1 трильйон 300 мільярдів доларів та державний борг майже в 11 трильйонів. Завтра Обама представить бюджет на наступний 2010 рік, який має розпочати процес зменшення державного дефіциту країни. Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до новообраного парламенту, який провів учора свою першу сесію, закликав депутатів зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Минулого тижня президент доручив лідеру партії Лікуд Беньяміну Нетаньягу сформувати новий уряд. Під час консультації з'ясувалося, що той має більше шансів заручитися підтримкою законодавців у боротьбі за посаду прем'єра, ніж Ціпі Лівні, глава партії Кадіма, нинішній міністр закордонних справ.
Де дещо тепліше, однак волого і сухо буде у середу, обіцяють нам синоптики. Захід, схід, північ і центр України сьогодні очікує день хмарний з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Температура в день коливатиметься від плюс 2 до мінус 3. На півдні України теж буде день хмарний з проясненнями, сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиться. Повітря прогріватиметься до 5 градусів тепла. На південному узбережжі 4-6 з позначкою плюс. І 25 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться, вітер північно-східний помірний, температура повітря в день від 0 до мінус 2 градусів. Ну і щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 82 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 13 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Почнемо з не дуже втішної інформації, втім, до цього ми вже звикли. Курс гривні падає, промислове виробництво скорочується, безробіття зростає, отримання іноземних кредитів стає проблемою, рейтинги України знижуються. Такі підсумки подій останніх тижнів. Між тим, у МВФ не бачать загрози дефолту країн Центральної та Східної Європи, які найбільше постраждали від фінансової кризи. Однак не всі українські експерти поділяють ці переконання. Більше дізнаємося з матеріалу Тетяни Ярмощук.
Розмови про ймовірність державного дефолту в Україні ведуться давно, однак і у Кабінеті міністрів, і у секретаріаті президента неодноразово висловлювали впевненість, що Україні дефолт не загрожує. До речі, ризику дефолту країн Центральної та Східної Європи не бачать і у Міжнародному валютному фонді. На думку керівника Європейського департаменту МВФ Марека Бельке, навіть країни, які перебувають в обмежених фінансових умовах, не відмовляться платити за своїми зобов'язаннями. Таку заяву пана Бельке підтримав віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій Немиря.
Ми цінуємо заяву, зроблену паном Білкою, що дефолт Україні не загрожує. Саме такі заяви, а не паніка, яку іноді ми чуємо тут, всередині України, є проявом мудрої державної політики, політики відповідальної під час кризи.
Однак, на думку багатьох експертів, сьогодні Україна близька до дефолту, як ніколи. Для його уникнення керівництву держави необхідно запровадити низку заходів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко. А саме, отримати міжнародні кредити та внести зміни до державного бюджету.
Ризик дефолту тільки збільшується. Критерії рейтингових агентств Б вже передбачає той чи інший рівень дефолту. Якщо не буде налагоджена робота з міжнародними фінансовими організаціями, якщо не будуть якісні зміни в бюджеті, ну, отримаємо дефолт.
Тим часом керівництво України продовжує роздумувати над отриманням чергового траншу кредиту від МВФ. І ці роздуми традиційно призводять до президентсько-прем'єрських суперечок. Президент Віктор Ющенко звинуватив Кабмін у порушенні кредитної угоди із фондом. Йдеться про вимогу дотримання показника дефіциту бюджету у межах 1%. Натомість віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря заявив, що причиною затримки надання другого траншу кредиту МВФ є небажання президента підписувати спільну заяву до керівництва фонду, у якій йдеться про готовність України продовжувати співпрацю у рамках спільної програми. Саме це, за словами пана Немирі, є ключовою вимогою МВФ, а зміни до бюджету – другорядною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отримувати зарплату депутати мають не з держбюджету, а від своїх партій. І ця зарплата не повинна перевищувати 2 середніх зарплат. Про це заявила Радіо Свобода колишній депутат Людмила Супрун. Про доходи народних обранців далі Олексій Сімаков.
Економити на собі, як і влада, так і опозиція, не хоче. Натомість на людях робить це з особливим ентузіазмом, говорять експерти. Минулого року парламент обійшовся бюджету у понад 800 мільйонів гривень. Проте законів ухвалив менше сотні. Цього ж року парламент впав у ціні. На його утримання піде 670 мільйонів гривень. Щомісячна зарплата народного депутата становить 17,5 тисяч гривень. Ще стільки ж коштів на утримання помічників – ще стільки ж на депутатські повноваження. Таким чином, щомісяця у розпорядженні депутата 52 тисячі гривень. Платити депутатам має не державний бюджет, а партії, вважає голова Народно-демократичної партії Людмила Супрун.
Тепер депутатам практично щомісячно надається допомога за оренду приміщення. Наприклад, в нього немає власного житла, йому платять із розрахунку 400 гривень на день компенсацію за винайм житла. Тобто, якщо порахувати цю суму протягом року, то це сума складає просто величезні цифри. Так, можливо, треба було би перейти до системи, коли заробітну плату депутатам, які проходять по спискам, буде платити не платник податків, не бюджет, а буде платити політична партія. Як правило, в європейських країнах береться середня заробітна плата по Україні і до цього пристосовуються коефіцієнти 1,2, 1,5 до 2. Тобто, якщо вся країна низьку має оплату праці, то у депутатів високої заробітної плати не буде.
Колишня депутатка Людмила Супрун зазначає, що депутат може звертатися до парламенту за компенсацією.
Коли депутат закінчує свою роботу, він повинен бути працевлаштований. Він є державним службовцем першого рівня і він стає в систему державного резерву. І якщо не надається протягом місяця такому депутатові робота, то він має право, як і будь-який інший громадянин, який залишився без роботи, звертатися і ставати в чергу на отримання такої роботи. От в цей момент часу він має офіційно право, як будь-який інший громадянин країни, отримати по безробіттю допомогу, якщо він не працевлаштований.
Серед органів влади найвитратніший секретаріат президента, який цьогоріч обійдеться платникам податків приблизно удвічі більше, ніж у Верховній Раді. І це попри те, що президент Віктор Ющенко ще восени звільнив чверть чиновників зі своєї канцелярії, ліквідувавши 178 посад. За словами депутатів, на діяльність апарату президента виділено приблизно 1,5 мільярда гривень. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Нагадаю, що ви слухаєте Ранкову свободу. Що має стати пріоритетом у розвитку ядерної енергетики України? Чому екс-міністр оборони Анатолій Гриценко хоче залишити урочистим днем 23 лютого? Відповіді на ці та інші питання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
На одному з найближчих засідань Ради з питань національної безпеки та оборони має бути предметно розглянуте питання розвитку ядерного комплексу України. Про це днями заявив президент України Віктор Ющенко. Свою точку зору на перспективи ядерної енергетики в інтерв'ю газеті «Голос України» висловив президент Національної академії наук Борис Патон. Зокрема, він вважає, що пріоритетом у цій сфері має стати співробітництво з Росією. Професійні проблеми хлібопекарів знову в центрі уваги. Як дріжджі піднімає тісто, так і запропонований Верховною Радою законопроект про хлібопечення, який передбачає введення обов'язкової атестації виробників хліба, підняв на поверхню цілу низку нерозв'язаних проблем. Про них докладно розповідає газета «Голос України» у статті «Стандартне поїдання потужними маленьких». Російський історик Ірина Павлова вважає, що кампанія зі звеличення вождя нації Йосифа Віссаріоновича – це добре спланована спецоперація. Вона переконана, що і поворот в історіографії, і масове видання чудово оформлених книг про Сталіна, де акцент робився на таланті генералісімуса та розбудовника держави, були спланованою дією. Це була спецоперація, ідея якої зародилася в головах тих, хто готувався прийти на заміну Борису Єльцину. Докладніше, з думкою російського історика, знайомий читачів газета «День» у статті «Огламурений сталінізм». А в рубриці «Полеміка» дописувач газети «День» висловлює незгоду з пропозицією екс-міністра оборони Анатолія Гриценка не переносити День захисника вітчизни 23 лютого на іншу дату. Серед аргументів колишнього міністра, мовляв, суспільство вже звикло до цієї дати, і цей день чоловіки вважають своїм святом. Не все, до чого звикло суспільство, варто підтримувати беззастережно, полемізує з Гриценком автор статті. Дехто, скажімо, обґрунтовує недоцільність боротьби з хабарами тим, що до них вже всі звикли і пристосувалися. Крім того, нагадує автор, ця дата не належить до національних свят, а радше є приводом для антиукраїнської пропаганди. До кінця поточного тижня американська валюта може подорожчати до 10 гривень за долар, прогнозує газета «Хрещатик». На думку журналістів, довіру до гривні підірвала влада, а паніка дестабілізувала ринок. Однак, на думку експертів видання, в довгостроковій перспективі американська валюта значно подешевшає через рекордну емісію доларів Америкою, яка нічим не підтверджена, а також через рекордне зростання зовнішнього боргу США. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні середа, 25 лютого. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Сполучених Штатах президент Барак Обама щойно виступив зі своєю першою промовою про становище країни. Чому гривня продовжує знецінення?
Населення мають на руках дуже значні грошові суми, як у гривнях, і дуже багато в доларах. Не вкладає сьогодні ні в банки, бо не вірить банкам, ні в економіку.
Які пісні співають в Запоріжжі?
А мені без тебе так добре, так спокійно б'ється хворе серце.
І розповімо вам про київських меценатів.
Існували безкоштовні нічліжки, притулки для престарілих, будинки трудолюбства, дешеві їдальні і дешеві квартири.
Про все це дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Падіння курсу гривні останніми днями пов'язане з психологічними чинниками, які формуються заявами політиків, повідомив виконувач обов'язків голови Національного банку Анатолій Шаповалов. За його оцінкою, рівень підтримки гривні з боку НБУ близький до максимального. Від початку цього року Нацбанк використав для валютних інтервенцій 3 мільярди доларів, а в четвертому кварталі минулого року 10 мільярдів. Керівник НБУ зазначив, що економічних підстав для зниження курсу гривні немає, а тиск на гривню формують, зокрема, безвідповідальні заяви політиків. Учора в обмінних пунктах Києва курс продажу долара зріс до 10 гривень. При цьому офіційний курс гривні Нацбанк утримує на рівні 7 гривень 70 копійок за долар. Кабінет міністрів очікує повернення до Києва місії Міжнародного валютного фонду і надання Україні в травні третього траншу кредиту, повідомив віце-прем'єр Григорій Немир'я. Віце-прем'єр наголосив, що ключовою умовою для завершення переговорів з МВФ є спільна декларація уряду та президента про готовність проводити узгоджену антикризову політику. За словами Немирії, іншими важливими сферами співпраці є реструктуризація банківського сектору, податково-бюджетна політика і послідовне впровадження гнучкого обмінного курсу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує президента Віктора Ющенка в саботуванні антикризових заходів, запропонованих Кабінетом міністрів. Під час засідання з головами обласних рад прем'єр зазначила, що ветування президентом антикризових заходів в аграрному секторі та в промисловості схоже на системну роботу, яка називається саботажем. Тимошенко заявила, що така ж ситуація склалася із законом про фінансування Міжнародного дитячого центру «Артек». Президент США Барак Обама виступив перед обома палатами Конгресу США з промовою про економічну ситуацію в країні. Він висловив переконання, що Сполучені Штати зуміють подолати економічну кризу, і країна вийде з неї сильнішою, ніж була до того. Детальніше про виступ Барака Обами відразу після випуску новин від нашого кореспондента у Сполучених Штатах. Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до новообраного парламенту, який провів учора свою першу сесію, закликав депутатів зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Минулого тижня президент доручив лідеру партії Лікуд Беньяміну Нетаньяху сформувати новий уряд. На півночі Іраку, у місті Мосулі, двоє іракських поліцейських почали стріляти в американських військових, коли ті зайшли на поліцейський пост. Один солдат загинув, троє поранені. Загинув також іракський перекладач. Раніше повідомляли, що напад у Мосулі здійснили бойовики. Барак Обама зустрівся у Вашингтоні з прем'єром Японії. Президент Обама провів у Вашингтоні переговори. І японський лідер став першим главою іноземної держави, якого Обама приймав у Білому домі. Президент США назвав відносини між Вашингтоном і Токіо наріжним каменем безпеки у Східній Азії. Він висловився за зміцнення співпраці між обома країнами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Щоп'ятнадцять хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама щойно виступив зі своєю першою промовою про становище країни на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу. Слухав президента і наш кореспондент у США Юрій Дулерайн, тож всі деталі дізнаємося від нього. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Очевидно, що йшлося насамперед у цій промові про економічне становище. Я не помиляюся?
Так, безумовно, і не лише насамперед, а й найбільшою мірою про економічне. Адже Обама щойно підписав закон про економічні стимули обсягом майже 800 мільярдів доларів, і він прагне переконати країну у реалістичному характері плану і практичному виконанні програми відродження в найкоротший термін. А він не приховував труднощів. За словами президента, цитую, наша економіка, можливо, послаблена, і наша впевненість похитнулася. Ми переживаємо важкі і непевні часи, але тягар цієї кризи не визначатиме долі цього народу. Я хочу, щоб кожен американець знав, що ми все переживемо, і Сполучені Штати Америки відродяться міцнішими, ніж перед тим. Обама запевнив країну, що його план економічного відродження достатньо всеохопний, щоб включити розширення медичного забезпечення і розумнішого, зеленішого, як він висловився, використання палива. Вирішення наших проблем в наших руках. Нам треба лише налаштуватися на протистояння викликам і знову взяти на себе відповідальність за наше майбутнє, сказав Обама. Він підкреслив, що успадкував цю рецесію, що він успадкував цю рецесію, і не можна очікувати швидкого одужання. Але одужання станеться, і завдяки програмі економічних стимулів буде створено 3,5 мільйона робочих місць. Що ж до наявного бюджетного дефіциту в 1,3 трильйона доларів, то Обама планує скоротити його принаймні наполовину до кінця свого 4-річного терміну в Білому домі. Це було історичне видовище, я мушу сказати. Вперше за всю історію США законодавці і Верховний суд країни овацією вітали чорношкірого президента. Його 50-хвилинну промову 65 разів зупиняли аплодисментами, Ірино.
Юрію, минув вже десь місяць відтоді, як Обама вступив на цю посаду. Враховуючи економічну кризу і в Америці, чи президент надалі користується народною підтримкою, що показують соціологічні опитування?
Ну, вони цілком переконливо показують, що попри кризу капітал довір'я до нового президента вельми значний. За даними останнього опитування, це провела його газета New York Times спільно з телекомпанією CBS, 63% населення дають високу позитивну оцінку праці Обами в Білому домі. Це на 10% вище, ніж на початках діяльності його попередників Біла Клінтона і Джорджа Буша. Дозволю собі навести ще дещо цифр, бо ж, як запевняв класик статистиці, відомо все. Так от, 57% американців схвалюють економічну діяльність і стільки ж зовнішню політику Білого Дому. Стан економіки, а більшість американців вважають незадовільним. 55% опитуваних кажуть, що вони лише зводять кінці з кінцями, не те, щоб жирувати. Тим не менше, 77% американців наставлені оптимістично. Вважаю, що за 4 роки з Обамою на чолі адміністрації стан економіки справді поліпшиться. Отака вимальовується картина, на тлі якої Обама оцінював становище країни, виступаючи на спільному засіданні обох палат Конгресу. Промову президента транслювали в прямому ефірі всі провідні телекомпанії Америки, Ірина.
Дякую. Про становище країни, так називалася перша промова Барака Обами, про яку розповідав наш кореспондент у США Юрій Дулерайн. Із проблемної Америки ми повертаємося до не менш проблемної рідної країни.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Гривня переживає чергове падіння. У вівторок у деяких обмінниках долар можна купити за 10 гривень. Від початку нинішнього року курс національної валюти на міжбанку знизився вже на 12%, а за минулий рік він упав на понад половину. Що спричиняє черговий обвал? Про це з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Ще півроку тому долар коштував 5,05 і от він удвічі подорожчав. Падіння триває ривками. Обвал – певна стабілізація. Цього разу в районі 8 гривень за зелений. Потім знову вниз. Як відбувається чергове падіння курсу гривні на житті пересічних людей, розповідає на прикладі Львова кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Галина Терещук.
Львів'яни добре знають, якщо долар зростає, відповідно і ціни на усі товари теж стають більші. Але вже ніхто їх не зменшує, коли падає курс долара. Протягом півроку моя співрозмовниця, пенсіонерка пані Надія, відкладала гроші на квиток у США, щоб вперше побачити своїх маленьких онуків, які там народилися. Пенсіонерка не хотіла, щоб донька давала гроші на поїздку, і тому влаштувалася ще й на роботу.
Курс долара вплинув так, що, наприклад, з зарплати чи з моєї пенсії він розполовинилося. Тобто моя зарплата і пенсія розполовинилася. Тобто, що я могла купити квиток до Америки, щоб поїхати до своєї доньки, це вже зараз для мене практично неможливо. Я збирала гроші пів року, поклала на депозит з тою метою, щоб потім поїхати до дитини. Мені депозиту не віддають, а вже вартість піднялася в півтори рази.
За рівнем інфляції Львівщина серед інших областей лідер. На одне робоче місце сьогодні претендують близько 20 осіб. На свої мінзерні пенсії переважна більшість літніх людей купують найдешевші вітчизняні продукти, а в аптеках запитують про замінники ліків, які теж коштують значно менше, аніж ті, які вони вживали раніше.
Стрімке і невпинне падіння національної валюти має не стільки економічні, скільки політичні причини, вважає економіст Ільдар Газізулін. Гривня не стане на ноги доти, доки не буде порозуміння між усіма гілками влади. Іноземні кредити ситуацію не врятують, вважає він.
Політична нестабільність, вона так чи інакше впливає. Є рекомендації МВФ або умови, які Україна має виконати для того, щоб отримати кошти. Ми знаємо, що там одна з умов – це більш вільне курсоутворення. Очевидно, що зараз МВФ, можливо, поступиться деякими своїми вимогами, да, зокрема, щодо дефіциту бюджету, але я не думаю, що МВФ надасть дозвіл витрачати на теж багато цих коштів на підтримання курсу. Тому так, навіть за умови надання другого траншу МВФівського, я не думаю, що це суттєво збільшить можливості Нацбанку підтримувати курс.
Стабілізувати ситуацію з державними фінансами – це головний шлях, аби загальмувати падіння гривні, каже експерт Костянтин Кузнецов.
Це стосується як політики уряду у плані змін, підготовки змін до бюджету на поточний рік, а також важлива дія з боку Національного банку України, який би мог дати можливість нашим громадянам бути більш впевненими, що українська валюта є перспективною і надійною.
Водночас, зазначає Костянтин Кузнецов, за нинішньої довіри у лапках населення до національної валюти, ситуацію владнати буде дуже складно.
Це поведінка населення, яке сьогодні не вірить в те, що свої заощадження можна зберігати в гривні. Тому ми кажемо сьогодні про значний рівень доларизації економіки. Як ми знаємо, по депозитах цей показник десь близько 31%. Це дуже великий рівень доларизації. Не менше показники і в кредитній сфері щодо доларизації. І населення мають на руках дуже значні грошові суми, як у гривнях, і дуже багато в доларах. Не вкладає сьогодні ні в банки, бо не вірять банкам, ні в економіку, тому що економіка сьогодні, на жаль, знаходиться на етапі свого спаду.
У Національному банку продовжують наголошувати, що зростання курсу долара останніми днями пов'язане із заявами політиків. Перший заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов заявив, відбулося дві події. Один вийшов і сказав, що середньорічний курс буде 8,6, а другий заявив, що держава не несе відповідальності за валютні депозити. Кінець цитати. А як зазначає в економічній правді експерт Сергій Лямець, повторюється історія листопада. Знову якісь невідомі сили штовхають курс вгору, а НБУ розводить руками. Йому не дивно навіть те, що курс 9 всього за два дні сприйняли як належне. Більше того, прогнозується девальвація до 10-12 гривень за долар.
Про польоти у вісні наяву національної валюти та перспективи населення на тлі цих польотів розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питають зняти майора вашого, будучого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Не пугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І нагадаю про погоду. Сьогодні Україну очікує день хмарний з проясненнями без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Щодо температури, то захід, схід, північ і центр України очікує від плюс 2 до мінус 3, південь до 5 градусів тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура буде від 0 до мінус 2. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скоротійська. В ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 25 лютого, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи є в Україні загроза дефолту?
Якщо не буде налагоджена робота з міжнародними фінансовими організаціями, якщо не будуть якісні зміни в бюджеті, ну, отримаємо дефолт.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» вже за кілька хвилин має долучитися доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Дізнаємося, які пісні співають в Запоріжжі.
А мені без тебе так добре, так спокійно б'ється хворе серце.
І будуть у нас найсвіжіші новини з Європейської ліги чемпіонів. А зараз останні новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук закликав нинішнього главу держави Віктора Ющенка подати у відставку і оголосити дострокові президентські вибори. Як заявив Кравчук, Ющенко приділяє найбільше уваги не проблемам України, а тому, як утриматися при владі, і бачить вихід для себе і нечисленного оточення, яке ще в нього залишилося, в тому, щоб свідомо довести економічну ситуацію в Україні до кипіння і запровадити надзвичайний стан. Тому, стверджує Кравчук, саме під політичним прикриттям Ющенка робиться все, щоб знецінити гривню і збільшити інфляцію. За словами Кравчука, єдиний вихід – це відставка Ющенка і дострокові президентські вибори, яких, як твердить колишній президент, вимагає більшість людей. Юлія Тимошенко закликає не маніпулювати економічними показниками України. Заяви політиків про те, що в системі світової економічної кризи Україна в найгіршому становищі, це не відповідає дійсності, заявила прем'єр-міністр під час наради з головами обласних рад за участю спікера Верховної Ради Володимира Литвина. За словами Юлії Тимошенко, за темпами промислового виробництва Україна посідає в середні місця у порівнянні з іншими країнами, зокрема з Росією та Казахстаном. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не має наміру подавати у відставку через інцидент, який стався в Криму, коли через операцію підрозділу «Беркут» постраждала сім'я кримських татар. За словами міністра, зміна керівництва Міністерства внутрішніх справ, як і самого міністра, не призведе до поліпшення криміногенної ситуації, а навпаки дестабілізує МВС. Президент Барак Обама виступив перед обома палатами Конгресу США з промовою про економічну ситуацію в країні. Він висловив переконання, що Сполучені Штати зуміють подолати економічну кризу і країна вийде з неї сильнішою, ніж була до того. Напередодні глава Федеральної резервної системи США Бен Бернанке заявив, що американська економіка може вийти з рецесії вже цього року, якщо вдасться відновити фінансову стабільність. Фондові ринки США відреагували на цю заяву стрімким зростанням курсу акцій. Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до новообраного парламенту, який провів учора свою першу сесію, закликав депутатів зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Минулого тижня президент доручив лідеру партії Лікуд Беньяміну Нетаньягу сформувати новий уряд. Сербія має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням про надання додаткового кредиту в розмірі 2 мільярдів доларів. За словами прем'єр-міністра Мірка Цвєтковича, ці кошти необхідні для стабілізації національної валюти. Минулого року Білград домовився з Міжнародним валютним фондом про кредит на суму 520 мільйонів доларів. Проте з поглибленням кризи цих коштів може не вистачити для підтримки економічної стабільності. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Курайші назвав досягнуте недавно перемир'я з прибічниками руху «Талібан» у долині Сват місцевим вирішенням місцевої проблеми. Міністр наголосив, що йдеться не про задобрення бойовиків. Угода між урядом Пакистану та ісламістами про запровадження в долині Сват законів шаріату в обмін на припинення вогню викликала стурбованість США, європейських країн, Афганістану та Індії. Вони побоюються активізації дій екстремістів у Пакистані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Курс гривні падає, промислове виробництво скорочується, безробіття зростає, отримання іноземних кредитів стає проблемою, рейтинги України знижуються. Так підсумовують в Україні події останніх тижнів. Між тим, у Міжнародному валютному фонді не бачать загрози дефолту країн Центральної та Східної Європи, які найбільше постраждали від фінансової кризи. Втім, не всі українські експерти такі оптимісти. Дехто із них вважає, якщо керівництво України не вживатиме достатніх антикризових заходів, дефолту не уникнути. Більше про це у матеріальної журналістки Радіо Свобода Тетяна Єрмощук.
Розмови про ймовірність державного дефолту в Україні ведуться давно. Однак і у Кабінеті міністрів, і у секретаріаті президента неодноразово висловлювали впевненість, що Україні дефолт не загрожує. До речі, ризику дефолту країн Центральної та Східної Європи не бачать і у Міжнародному валютному фонді. На думку керівника Європейського департаменту МВФ Марека Бельке, навіть країни, які перебувають в обмежених фінансових умовах, не відмовляться платити за своїми зобов'язаннями. Таку заяву пана Бельке підтримав віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій Немиря.
Ми цінуємо заяву, зроблену паном Білкою, що дефолт в країні не загрожує. Саме такі заяви, а не паніка, яку іноді ми чуємо тут, всередині України, є проявом мудрої державної політики, політики відповідальної під час кризи.
Однак, на думку багатьох експертів, сьогодні Україна близька до дефолту, як ніколи. Для його уникнення керівництву держави необхідно запровадити низку заходів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко. А саме, отримати міжнародні кредити та внести зміни до державного бюджету.
Ризик дефолту тільки збільшується. Критерії рейтингових агентств Б вже передбачає той чи інший рівень дефолту. Якщо не буде налагоджена робота з міжнародними фінансовими організаціями, якщо не будуть якісні зміни в бюджеті, ну, отримаємо дефолт.
Тим часом керівництво України продовжує роздумувати над отриманням чергового траншу кредиту від МВФ. І ці роздуми традиційно призводять до президентсько-прем'єрських суперечок. Президент Віктор Ющенко звинуватив Кабмін у порушенні кредитної угоди із фондом. Йдеться про вимогу дотримання показника дефіциту бюджету у межах 1%. Натомість віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря заявив, що причиною затримки надання другого траншу кредиту МВФ є небажання президента підписувати спільну заяву до керівництва фонду, у якій йдеться про готовність України продовжувати співпрацю у рамках спільної програми. Саме це, за словами пана Немирі, є ключовою вимогою МВФ, а зміни до бюджету – другорядною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Власне, про економічну ситуацію говоритимемо і далі. З нами на зв'язку доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Питання, яке вже на вустах не один тиждень. Як ви вважаєте, чи найближчим часом загрожує Україні дефолт?
Україні не загрожує суверенний дефолт, тобто дефолт нашій державі. Є небезпека для того, щоб були визнані неплатежоздатними окремі банки, інші учасники кредитних відносин з закордонними партнерами. Але, на жаль, це не значить, що так у нас все благополучно, тому що ми бачимо, що січень місяць, лютий місяць є дуже складними, погіршились показники виробництва в Україні в січні-місяці, а також бачимо, що курс гривні почав знову якийсь незрозумілий хід до падіння.
Ну от, а з чим ви пов'язуєте тоді постійні розмови про дефолт і постійні от нагнітання такої ситуації?
Ну, це пов'язано з тим, що в принципі, давайте говорити, що в усьому світі відбувається зараз ситуація погіршення економічних показників і загрози, зростають загрози для інвесторів. Скажімо, більшість країн світу отримує все нижчі і нижчі рейтинги щодо кредитування та інвестиційні рейтинги. Чому це означає, що люди, інвестори, фірми, будьте обережними, коли ви даєте кредити чи інвестиції в цю країну, тому що можете не повернути гроші. Ну і Україна одна з тих, що в найгіршому становищі. Тобто в цілому йде оцінка така, що в Україну, не дивлячись там окремі підприємства чи в цілому, ситуація є поганою.
Власне, про ситуацію цю провокує, напевно, і курс гривні. Як на вашу думку, чому падає постійно гривня, які перспективи взагалі національної грошової одиниці сьогодні?
Думаю, що Національний банк не контролює ситуацію через те, що люди не вірять в грошову одиницю. Зневіра до гривні відбулася через те, що курс якраз і падає. Банки мають серйозні проблеми через те, що люди забирають, і підприємства, і люди забирають вклади з банківських установ. Що в цих умовах робить Нацбанк? Він друкує нову гривню і дає банкам для того, щоб виправити їх баланси. Але це якраз і найгірше, тому що нова гривня не зароблена банками, а отримана просто як подарунок. І оскільки кредитування зупинилося через багато таких обставин, як падіння ринків, як високі процентні ставки, то банкіри в цих умовах використовують отримання гривні для нових закупівель доларів, щоб зміцнити свої позиції, щоб убезпечити себе від знецінення активів. Долар все-таки це гавань для того, щоб пережити бурю. І тому знову і знову гривня випускається і йде на валютний ринок.
А яка її перспектива, який можливий курс ви можете спрогнозувати?
Ви знаєте, що прогнозувати тут нічого не можна, тому що тенденція зрозуміла. Всім зрозуміло, що тенденція веде до зниження курсу гривні. І тільки ми хочемо того, щоб це було плавне зниження, а не стрімке, як іноді от останніми тижнями відбувається. І це мистецтво Національного банку або просто не змога його контролювати ситуацію. Поки що ми бачимо, що Нацбанк не знайшов заходів стабілізації курсу. А те, що гривня може падати якомога нижче, це немає межі такому падінню.
На сам кінець, якщо можна коротко, ви були під час президентських виборів 2004 року в команді Віктора Ющенка. Він досвідчений економіст, гарний банкір. Чому в президента Ющенка з економікою зараз нічого не виходить?
Дуже важко сказати, чому саме так. Я думаю, що причини лежать в певній моральній площині. Знаєте, я відмічав і в 2000 році, коли він був прем'єром і потім президентом став, він якось невимогливо ставиться до кадрових питань і залучає в свої команди, в уряд людей не за професійними ознаками, а за іншими якостями. Бог там суддя, але, на жаль, такі команди не справляються з ситуацією.
Дякую. Володимир Лановий про економічну ситуацію в Україні розповідав в прямому включенні на Радіо Свобода. А далі ми будемо говорити про перемоги.
Після успішного для українських клубів виступу в Кубку УЄФА зимові канікули завершилися і в Лізі чемпіонів. Докладніше про стартові матчі на виліт в найпопулярнішому футбольному турнірі Європи ми розпитаємо у спортивного глядача Радіо Свобода Геннадія Мороза, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Достроковим фіналом називають матч між чинними чемпіонами Італії та Англії, міланським Інтером і Манчестер Юнайтед. Отже, розкажіть, будь ласка, хто переміг і, власне, як відбулася гра?
Незважаючи на гостьовий статус, Манчестер у Мілані розпочав напрочуд активно і, забігаючи наперед, скажу, що МЮ упевнено контролював перебіг подій на полі упродовж всієї гри. Хоча іноді гравцям Інтера, все ж таки господарям, вдавалося створювати небезпечні моменти біля чужих воріт. Щоправда, до забитих голів справа так і йшла. Учорашній матч закінчився в нічию 0-0. А команди перенесли остаточне з'ясування стосунків вже на повторний матч, який відбудеться за два тижні в Манчестері. В інших матчах учорашнього дня Ліон і Барселона зіграли в нічию 1-1. Також в нічию. Відзначаємо те, що дуже багато, ну, з чотирьох матчів, власне, три завершилися в нічию. Так, Атлетико і Порто зіграли 2-2. І лише Арсенал, лондонський Арсенал, здобув перемогу вдома над італійською Ромою, мінімально вигравши 1-0.
А хто ще гратиме сьогодні? Які можливі матчі?
Так, сьогодні відбудуться ще чотири поєдинки стартового раунду плей-офф. І одним з найцікавіших обіцяє стати матч у Мадриді, де місцевий Реал, королівський клуб, прийматиме англійський Ліверпуль. Це, ну, можливо, найбільш титуловані в Європі клуби, які найчастіше вигравали Кубок чемпіонів. Цікавий також матч у Лондоні. Челсі гратиме з Ювентусом, ну, а також Вільяреал прийматиме Панатинайкос. А португальський і нарешті португальський Спортинг також зіграє сьогодні свій поєдинок. Я, якщо маю ще хвилинку, хотів би сказати про вчорашні матчі з баскетболу, де українські клуби, лідери українського баскетболу, грали у також у євротурнірах. І, зокрема, баскетбольний клуб «Київ» вдома переміг у цікавому і напруженому поєдинкові німецький Ольденбург і практично забезпечив собі участь у фінальній вісімці Європейського кубка виклику. Натомість Азовмаш, чемпіон України, поступився вже втретє, поступився у Кубкові Європи у ЛЕП. І навпаки, практично втратив шанси на продовження боротьби в цьому євротурнірі. Вирішальними для українських клубів стануть наступні матчі з тиждень. Студія.
Дякую. Нагадаю, що Геннадій Мороз в прямому ефірі розповідав про футбольні баталії. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 25 лютого, середа, і далі у «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Які пісні співають в Запоріжжі?
А мені без тебе так добре, так спокійно б'ється хворе серце.
Також розповімо про діяння київських меценатів.
Існували безкоштовні нічліжки, притулки для престарілих, будинки трудолюбства, дешеві їдальні і дешеві квартири.
І дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
По суті, доповідь Хрущова розвінчує попередній образ Сталіна, вірного спадкоємця, і продовжується справи Леніна. І створює новий – тирана, диктатора, некомпетентного політика і бездарного воєначальника.
Про все це за кілька хвилин. На часі випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує президента Ющенка у саботуванні антикризових заходів, запропонованих Кабінетом міністрів. Під час засідання з головами обласних рад прем'єр зазначила, що ветування президентом антикризових заходів в аграрному секторі та в промисловості схоже на системну роботу, яка називається саботажем. Тимошенко заявила, що така ж ситуація склалася із законом про фінансування міжнародного дитячого центру «Артек». Кабінет міністрів очікує повернення до Києва місії Міжнародного валютного фонду і надання Україні в травні третього траншу кредиту, повідомив віце-прем'єр Григорій Немир'я. Він наголосив, що ключовою умовою для завершення переговорів з МВФ є спільна декларація уряду та президента про готовність проводити узгоджену антикризову політику. Падіння курсу гривні останніми днями пов'язане з психологічними чинниками, які формуються заявами політиків, повідомив виконувач обов'язків голови Національного банку Анатолій Шаповалов. За його оцінкою, рівень підтримки гривні з боку НБУ близький до максимального. Від початку цього року Нацбанк використав для валютних інтервенцій 3 мільярди доларів, а в четвертому кварталі минулого року 10 мільярдів. Керівник НБУ зазначив, що економічних підстав для зниження курсу гривні немає, а тиск на валюту формують, зокрема, безвідповідальні заяви політиків щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. Президент США Барак Обама виступив перед обома палатами Конгресу США з промовою про економічну ситуацію в країні. Він висловив переконання, що Сполучені Штати зуміють подолати економічну кризу, і країна вийде з неї сильнішою, ніж була до того. За словами Обами, одужання економіки станеться і завдяки програмі економічних стимулів буде створено 3,5 мільйони робочих місць. Що ж до наявного бюджетного дефіциту в 1,3 трильйона доларів, то Обама планує скоротити його принаймні наполовину до 2013 року, тобто до кінця його чотирирічного терміну в Білому домі. Варто зазначити, що вперше за всю історію Сполучених Штатів законодавці і Верховний суд країни овацією вітали чорношкірого президента. Його 50-хвилинну промову 65 разів зупиняли аплодисментами. Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до новообраного парламенту, який провів учора свою першу сесію, закликав депутатів зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Минулого тижня президент доручив лідеру партії Лікуд Беньяміну Нетаньягу сформувати новий уряд. Сербія має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням про надання додаткового кредиту в розмірі 2 мільярдів доларів. За словами прем'єр-міністра Мірка Цвєтковича, ці кошти необхідні для стабілізації національної валюти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Незважаючи на кризу, в Запоріжжі діє громадський проект, який за власний кошт пропагує місцеві музичні колективи. Як результат, у місті відбувається 2-3 концерти молодих виконавців на тиждень. До запорізької музики дослухався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Молодий гурт «Майже колір» добре відомий шанувальникам рок-музики у різних куточках України. Його запрошують виступати у клубах Києва, Харкова та інших великих міст. А от у рідному Запоріжжі музикантів знали набагато гірше, допоки вони не взяли участь у конкурсі молодих виконавців «The Best Запоріжжя». «Майже колір» став лідером інтернет-голосування і в підсумку 27 лютого дає концерт у рідному місті. Проект «The Best Запоріжжя» є стимулом для молоді, яка прагне чогось досягти в музиці, говорить Михайло Дячков, керівник запорізького гурту «Майже колір».
Цільову аудиторію дуже важко збирати на виступи. Але музична активність тут є ключем. Вже думаєш, куди ж піти?
Цей проєкт вже другий рік поспіль проводить інтернет-голосування, на якому шанувальники музики самі визначають кращих виконавців. 10 найліпших із них отримують змогу дати у Запоріжжі власний концерт і ні копійки не платити за його організацію, розповідає координатор проєкту «The Best Запоріжжя» Катерина Лежньова.
Для нас головне не напрямок, а те, що людина зробила для свого розвитку і який внесок в культуру міста. Весь проєкт робиться за наші власні кошти. Це не дешево, але ми займаємось музичною галузю, тому нам це обходиться трошки легше.
А мені без тебе так добре, так спокійно б'ється хворе серце.
Запоріжжя – місто переважно російськомовне. Проте більшість молодих гуртів, віддаючи данину місцевим козацьким традиціям, творять і співають українською. Тож виходить, що проєкт «The Best Запоріжжя» робить благородну справу, популяризуючи українську музику та культуру. У місті вже немає класичної провінційної проблеми – куди піти ввечері. Одні лише молоді колективи дають 2-3 концерти щотижня, каже шанувальник рок-музики Віталій Юган.
Цей проект був першим в своєму роді взагалі в Запоріжжі. Це досить сильно сколихнуло рок-життя. У нас є рок-форум. Проект «The Best Запоріжжя 2008» дуже довгий час там займав перше місце по рейтингу.
Позитивний вплив подібних конкурсів на культурне життя відзначає і музичний журналіст Дар'я Синельникова.
Цей конкурс стимулює гурти зробити щось цікаве, дає їм додатковий досвід виступів на великій сцені з хорошим звуком. Але загалом в нас тільки рок-концерти гуртам, які роблять щось інше, просто ніде виступати.
На думку Дар'ї Синельникової, цю проблему можна розв'язати, адже в Запоріжжі щороку виникають нові музичні проекти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
Я не знаю, чому так сталося, я про тебе тепер не мрію.
І про музику далі. Нове Євробачення, ще один політичний скандал, міжнародний конкурс, відомий простенькими мелодіями, текстами на кшталт «Ла-ла-ла», останнім часом став ареною політичних баталій. Цього разу його викликала грузинська група, яка планує виступити в Москві з піснею, в англомовному приспіві якої можна почути «Ми не хочемо Путіна». Більше про пісенну відповідь Грузії на російську військову агресію розповість Марія Тщур.
Хто б знав про нову грузинську групу «Стефан і 3G», якби в ролі її піар-менеджера не виступив сам Кремль? Виконання на Євробаченні грузинськими учасниками пісні «We don't wanna Putin» буде сприйнято як трансляція псевдополітичних амбіцій чи хуліганство, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Путіна Дмитро Песков, який одночасно є і членом організаційного комітету Євробачення 2009. На веселішу відповідь у Тбілісі, який спочатку було взагалі думав бойкотувати змагання, годі було сподіватись. Як говорить фронтмен групи, співак Стефане, текст пісні, звичайно, збігом обставин не був. Але реакція Москви перевершила усі очікування.
Якщо я скажу, що це випадковість, то ви мені не повірите і матимете рацію. Але ажіотаж вийшов набагато більше, ніж ми очікували. Нам шлють запрошення на гастролі з цілого світу, хоч ми ще й не знаємо, чи будемо виступати на Євробаченні. Рішення має прийти 15-го числа.
Рішення про те, чи допустять грузинських виконавців до виступу на московській сцені, приймають організатори конкурсу, які опинилися у делікатному становищі. Адже, з одного боку, за умовами Євробачення тексти мають бути не політичними. А з іншого, піди доведи, що пісня про гарячі танці на дискотеці насправді є пісенним протестом проти політики Путіна. Яким би не було рішення організаторів, а змінювати слова пісні грузинські співаки не збираються, твердо налаштований фронтмен Стефан.
На всіх юридичних підставах ми цього робити не будемо. Текст, який ми співаємо, є в інтернеті, і кожен може його прочитати і переконатись, що там немає жодних прізвищ і жодного політичного гасла.
Однак, як свідчить нещодавній досвід українського виконавця, юридична коректність не завжди є гарантією того, що проблем з розумінням твоїх текстів у Москві не виникне. Марія Щур, Радіо Свобода.
І нагадаю, що сьогодні, 25 лютого, саме цього дня, 1573 року, Іван Федоров заснував друкарню у Львові, а у 18-му році Центральна Рада оголосила про введення на Україні григоріанського календаря. Далі слухаємо Віктора Недоступа.
25 лютого 1948 року, після кількох тижнів страйків і акцій протесту, організованих чеськими та словацькими комуністами, 12 міністрів некомуністів в коаліційному уряді Климента Готвальда на знак протесту проти штучного загострення ситуації в країні подали у відставку, і президент Чехословаччини Едуард Бенеш був змушений доручити Готвальду формування нового однопартійного уряду, контрольованого комуністами. 1956 на 20-му з'їзді КПРС у ніч з 24 на 25 лютого перший секретар ЦК КПРС Микита Сергійович Хрущов виступає з секретною доповіддю про подолання культу особи і його наслідків, у якому вперше подається інформація про численні репресії і порушення соціалістичної законності за часів перебування Йосифа Сталіна при владі. По суті, доповідь Хрущова розвінчує попередній образ Сталіна, вірного спадкоємця і продовжувача справи Леніна, і створює новий тирана, диктатора, некомпетентного політика і бездарного воєначальника. По закінченню з'їзду доповідь буде розіслано в усі партійні і комсомольські організації СРСР. 30 червня в пресі буде надруковано постанову ЦК КПРС з викладенням основних положень доповіді Хрущова. А в 1986-му в ході безкровного перевороту президент Філіппін Фердинанд Маркос був змушений залишити посаду і цього ж дня з найближчим оточенням виїхати з президентського палацу в Манілі вертольотом армії США. Після 21 року диктатури новим президентом країни стала Кюрасон Акіно, дружина вбитого за
часів правління Маркоса його політичного опонента, прихильники котрої проголосили її перемогу на президентських виборах сфальсифікованих Маркосом. Маркос і його дружина Імельда оселились на Гаваях, де проти них уряд Сполучених Штатів розпочав розслідування у справі корупції і розкрадання державної казни Філіппін. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Про історію багатих людей Києва, які допомагали не лише нужденним, послухаємо далі в матеріалі Ірини Перешило.
Триповерховий цегляний будинок коштом киянина Федора Терещенка збудований на Подолі, за канавою, на вулиці Нижній Вал. Це безкоштовний нічліжний притулок для бідних, розрахований на 500 ліжок. Таку інформацію подала газета «Київлянин» 25 лютого 1882 року. Ліжка в новому притулку виготовлені з заліза, підлогу залито цементом. Загалом усе, окрім столів, вікон та дверей, у будинку металеве, повідомляє автор статті. Але поза такою зовнішньою невибагливістю, притулок обладнаний найсучаснішою системою опалення. У палатах встановлено витяжні вентиляційні труби з потужною тягою. Також кожну палату облаштовано ватер-клозетом. Тож, попри зовнішню простоту, важливо відзначити, що притулок для бідних збудовано із застосуванням найсучасніших інженерних технологій. Притулок утримуватиметься на відсоток з капіталу у 100 тисяч карбованців, які пожертвували засновник та інші доброчинці. Так завершує статтю автор «Київлянина». Власне, це цілком пересічна інформація періоду кінця 19 століття, бо на той час у Києві благодійність просто вирувала.
Що ж, на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами були Ярина Скрутівська, Олександр Шевчук, Ігор Ісхаков. Ми прощаємося з вами, говорить